Blaðsíða 28 1. Sjúkrakassi 2. Sjálfboðaliði 3. Fatakassi 4. Slá 5. Sjúkrabíll 6. Fundur 7. Minnismiði Í þessum kassa eru bara handklæði.
Takk.
Ég geti alveg hugsað mér að vera sjálfboðaliði. 15. kafli Rauði krossinn Sæl, Didda. Daginn átti ég að taka viðtal fyrir skólablaðið. Ég valdi að heimsækja Rauða krossinn því mamma vinnur stundum þar. Pabbi hins vegar í björgunarsveit. Daginn losnaði þak af húsi í miklu roki. Þá fór sveitin hans að hjálpa til. Hér kemur viðtalið. Hvað Rauðikrossinn?
Rauðikrossinn hjálparsamtök sem starfa á Íslandi og fleiri löndum.
Hvað gerir þú hjá Rauðakrossinum?
Ég sjálfboðaliði og vinn við að flokka notuð föt.
Hvaðan koma fötin?
Þetta eru föt sem fólk hætt að nota og kemur með.
Hvað svo gert við fötin?
Sum fara í verslanirnar okkar og svo sendum við mikið út í heim. Sum fara líka í endurvinnslu.
Gerir Rauði krossinn eitthvað fleira?
Já, það eru haldið námskeið í skyndihjálp og sumir sjálfboðaliðar heimsækja gamalt fólk og aðstoða það.
XX Sonja Skyndihjálp Björgunarsveit